Og veitir andsvaraður sinni, hæstvirtur sjávarútvegsráðherra Jón Bjarnason.
Já, frú forseti, ég bara tek mjög undir þær áherslur háttvirts þingmanns mikilvægi þess að ljúka þessu frumvarpi hér sem fyrst þessu hérna minnla frumvarpi. Og ég tel að umræðinu hér á undan hafi menn bara verið að rugla þessum frumvarpi saman og talað um þau í kross. Það er alveg klárt að þetta hér frumvarp sem að einmitt tekur til aðgerða hugsanlega strax á þessi ári en fyrst og nátt þá frá 1. september á þessu ári til að nýtt fiskveiðiár hefst er að taka til þess og þess vegna mikilvægt þess vegna að afgreiðist nú sem allra fyrst. En ég bara fagna undirtektum háttvirts þingmanns í þessi máli og er bjart sitt á framhaldið.